subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha abriilna waa 21 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitr baan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisandheer iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobadan idaacaddeenna saakiyo caalamka idinku hayno waxaa dhegaystayaal ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidankii dowladda imaaraadka uu tababari jiray ay la wareegtay ciidanka soomaaliyana lagu kala darayo.
kooxba dal baa oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. dhaqankii dalku lahaa lama barin, filinkii lama barin, wadaniyaddii laga rabay looma akhrinin. ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaara waa aad bay u adag tahay aniga aragtidii. burburkii ku dhacay wadanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan, marka taas ayaa iyagana wadamadaasi ka faa'iidaystay inay qoloba ay maaragtay kuwo gaar si gaara ay u tababaraan.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa soomaalida dalka Canada oo dhibta haysata u sheegtay dowladda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario ee dalkaasi Canada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka saakiyo caalamka. marka horese warkii caalamka.
xaliya gantaal suuriya lagu rido waa hal tallaabo, ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka oo uu tixgelinayo ugana aargoosanayo hubka kemikaaliska ee lagu eedeeyay xoogaga dowladda suuriya inay u geysteen dad shacaba, sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka shalay. hal wax ah ayuu madaxweynaha ugu dambeyntii uuse ka shakiyay in tallaabooyinka uu qaadayo kalena meel ayay u yaalaan. waxaa sidaasi tiri madaxa warbaahinta aqalka cad ee dalka Mareykanka Sarah Huckabee Sanders iyada oo la hadlaysay xalay warbaahinta gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka. waxayna sheegtay in miiska ay wada saaran yihiin dhammaanba xulashada Mareykanka ah ee wixii ay kaga jawaabi lahaayeen Suuriya tallaabooyinka ay horey u qaadeen. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa goob joog ahaa xalay aqalka cad iyada oo madaxweynaha ku-xigeenkiisa Mike Pence-na uu hogaaminayay shirka arrimaha amniga qaranka oo guud ahaanba looga hadlay Bashar al-Assad iyo weerarada uu ka geysanayo dalkiisa.
isla arrimaha Suuriya, Mareykanka iyo Ruushka u dhexeeya aynu ku jirnay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay sheegay inuu filayo in xiriirka Ruushka iyo Mareykanku hadda jooga meeshiisii ugu hooseysay marka loo eego ilaa iyo xilligii dagaalkii qoba 6 sannadood ka hor. madaxweyne Trump ayaa soo gudbiyey qiimeyntiisa ku aadan jawiga dhinaca diblomaasiga u dhexeeya Washington iyo Moscow, isagoo wacad ku maray isagoo dhinaca fariin Twitter-ka a diraya inuu ridi doono gantaallo ku sheegay kuwan wanaagsan oo cusub, islamarkaasna caqli badan, halka una ku tuuri doono dalka Suuriya, halkaasoo ciidanka Ruushku uu taageerayo ciidamadaasi Suuriya. madaxweynaha ayaa sheegay inuu Damascus ku ciqaabi doono gantaalkii toddobaadkii hore la sheegay inuu ahaa mid kiimikaad oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. tan iyo markii uu soo baxay khilaafka dowladaha Imaaraadka iyo Soomaaliya, waxaa la hadalhayay kumanaan ciidanka Soomaalida ay dowladda haysatoga Imaaraadku gacanta ku hayso mushaarkooda, tababarkooda iyo saadkooda ciidan. haddaba wixii ka dambeeyey lacagtii 9,600,000 dollar ahayd ee xaddii garoonka diyuurada ee magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaa soo baxaya in xiriirka labada dal aanu cagaxoog badan ku taagnayn oo uu sii xumaanayo. warbixin gaara Saare Cabdi Axmed ayaa waxay ku eegaysaa ciidamada ay tababarayeen Imaaraadku iyo saameynta cusub ee khilaafka labada dal uu ku yeelan karayo tababarkoodii.
sida ay ii sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandhigga soomaaliya ciidamadan tababarada ay siiyaan imaaraadka carabta waa kuwa askar ah kuma jiraan saraakiil ama hogaamiyaal militari ayaga ayayna u xiran yihiin badi xerooyinka ay ku tababaraan waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan waxayna siiyaan dharka iyo agabka militari qaarkood waxaa jira sida la sheegay in ciidamadan aysan ka amar qaadanin dowladda maahan oo kaliya kuwa magaalada muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin imaaraadka carabta qaybo ka mid a magaalooyinka maamul goboleedyada laakiinse sida ay qortay wakaaladda wararka ee a p wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada soomaaliya imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dowladda soomaaliya ee militariga tallaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyey maxay u dhimi kartaa ciidamada soomaaliya ee waqtigan ku jira isu keenida gaar ahaana kuwa imaaraadka carabta oo dhaqaalahoodu isutaga imaaraadka carabta uu bixinayay su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka washington
zahar waa mahadsan tahay dabcan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa ka imaan kara arrintaas laakiin waxaa ka wanaagsan runtii aa ka imaanaysa faa'iida ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan sababtoo ah sida imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakulayntooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooyo sababta oo ciidamadu waxay daacad u noqdaan hadba cidda siisa mushaarka toos u siisa marka taasna markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator cabdi qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen imaaraadka oo ka amar qaatay imaaraadka ligi marka runtii arrintani faa'iida weyn bay dowladda ugu jirtaa inay culayska marka hore ka ima maanaya ay intay dhabarka u dhigato waxaa taasi u horseedaysaa in la helo ciidan madaysan oo command controlkiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka soomaaliyeed
walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan imaaraadka ay yihiin kuwa iyaga un ka amar qaato oo aysan jirin saameyn badan oo ay ku leedahay dowladda soomaaliya sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca
dowladda un hadday u baahato ayaa la siiyaa badanaa oo ay meel ay maaragtay howlgallo ay uga baahato laakiin inta badan waxay hoostagaan oo ka amar qaataan imaaraad marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan soomaaliyeed oo midaysan in la helo
hase yeeshee taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli jaamac xuseen gorod ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda ee ay tababarto imaaraadka carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan
amar qaataan annaga ayaa amarna annaga ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayay ayagu markay tababareen waa hubaynay haddana meeshay joogaan annaga noo joogaa
wasiirkii hore ee difaaca cabdixakiin maxamuud fiqi waxa aan weydiiyey waxaa xilligii isaga u ahaa wasiirka gaashaandhigga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacangeliyaan dowlado kale sida dowladda imaaraadka carabta haatanba ay muuqato
arrintaas zaare waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay waddanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan marka taas ayaa iyagana waddamadaasi ka faa'iidaystay inay qoloba ay maaragtay kuwo gaar si gaara ay u tababaraan si gaara ay gacanta ugu hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qeybiyo marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dowladda ka qaadato siyaasad cad iyo go-aan cad
ciidamada soomaaliya ayaa bari lagu tirin jiray kuwa ugu quwadda weyn xagga milatariga dalalka afrika gaar ahaana bariga kolonel yuusuf xasan warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ciidamada soomaaliya isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wuxuu iiga waramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada milatariga
marka ugu horreysa sare waad salaaman tahay farqiga noo dhexeeyey waxa uu yahay askariga marka ugu horreysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo derajo lama barayo askarinimaa la baraya askari la yihaha dable inuu noqdaa la bara ee wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxa sidii haddaba aan kuu sheegay taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay taliyahoodu wuxuu ahaa hal nin ama hal xafiis tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis waxay ahaayeen sida dharka loo geeya uu isku midab u yahay ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd. Taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa dhaawac markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo, midba inuu rajeeyo ka kale inuu qaaday oo aanu ka tegaynin, cuntada inay meel ku wada cunaan, tababarka inay meel ku wada qaataan, oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin. Laakiin maanta waxaa muuqata waxa ay tahay koox bad dalba oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. Dhaqankii dalku lahaa lama barin, disbiliinkii lama barin, wadaniyadii laga rabay looma akhrinin. Ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaaraa oo aad bay u adag tahay aniga aragtideeda.
Si kastaba ha ahaatee, boogta xilligan damqanaysa ee dhex taalla Imaaraadka iyo Soomaaliya ee laga cabsi qabo in uu kulaylkeeda soo gaaray ciidamada milatariga ee ay gacanta ku haysa Imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddii gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ka sii horreysay mushkiladii ka dhalatay DP World oo shirkad laga leeyahay ee Imaaraadka iyo dekedda Berbera oo ay la wareegeen, iyadoo sidoo kaleetana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka Qatar iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa oo Soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay. Dadka se ka faallooda arrimaha milatariga ayaa u arkatana inay ku waayi doonto Soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan unkankooda uu socdo, halka kuwa kaloo badanna oo isla qubarada milatariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xoogan oo Soomaaliya ee leedahay ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaas faahfaahsan inooga diyaarisay arrinta ku soo cusboonaatay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Weli subax wanaagsan ayaan idinka leenahay Washington. Cimilo wanaagsan, xeeb iyo habeenno caweysiyo ku wanaagsan ayaa magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka ka dhigaysa meel sanada badan ay u soo dalxiistagaan dadka ka yimaada Yurub bari, hase yeeshee xilliyada dambe dadka gobolka diiran imaada dalxiiskiisa kaliya uma yimaadaan, waxay u yimaadaan inay caruur ku dhalaan si markaasi caruurtooda ay u helaan jinsiyadda Mareykanka. Wariyaha V O A da Maria Pros ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Cabdisandheere ayaa soo jeedinaya.
Kasania Babova waxa ay ka timid magaalada Vladimirstok ee dalka Ruushka. Safar laba maalmood ah umay soo gelin si ay ugu raaxaysato xeebta iyo makhaayadaha magaalada Miami. Hase yeeshee iyada oo ninkeedu uu la socdo ayaa waxay booqdeen mid ka mid ah xarumaha dhakhaatiirta dumarka uurka leh, halkaas oo ay ku dhashay gabadheeda Taysiya. Weligay waxaan doonayay inaan Mareykanka ku dhalo. Arrintaasi yoolkayga ayay ahayd islamarkii aan uurka qaaday anigii iyo ninkaygu waxaanu samaynay baadhis. Sidaas ayaanan halkan ku nimid. Saaxiibo badan oo kale ayaa sidan oo kale sameeyey. Wax walbo fiican ayaad helaysaa, cimilo fiican, daryeel caafimaad oo tayo sare leh iyo jinsiyadda Mareykanka, ayay tiri. Ilmo kasta oo Mareykanka ku dhasha waxa uu si toosa u helayaa jinsiyadda Mareykanka. In Mareykanka loo yimaado in ilmo lagu dhalaana ma aha wax sharcigu u diidayo. Naelia Vilieva waa aasaasaha shirkadda Happy Baby. Waxay sheegtay in shirkaddeedu ay fiisaha, helidda dhakhaatiirta iyo guryaha la kiraystaba ka caawiso dumarka uurka leh. Sharci darro ma aha inaad Miami u timaadid inaad ilmo ku dhashid. Dad badan ayaa isku raacay in daryeelka caafimaad ee Mareykanka uu yahay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan dunida. Cimiladu waa mid wanaagsan, hooyooyinku waxa ay doonayaan ayay heli karaan, arrimuhuna ma dhib badna, ayay tiri. Dumarkuna arrintan way ku raaceen. Waxay sheegeen in faa'iidada ugu weyn ee safarka dheer ee lacagta badan ay ku baxayso daryeelka caafimaad ee tayada leh iyo habdhaqanka bulshada Mareykanku ay qayb ka yihiin go'aanada imaanshaha Miami. Katarina Kharamova ayaa arrintaasi ka hadashay. Uurka waxaa Ruushka looga arkaa sidii cudur oo kale. Waa inaad dhakhtarka aragtaa xilli walba, malaayiin mar baa lagu baadhayaa, halkan Mareykankase way fududahay. Mishiinka uurka leh ayaa lagu saarayaa, cunuga wadnihiisa ayaa la eegayaa, kadibna fasax ayaa tahay ilaa iyo ballanta dambe, ayay tidhi. Olga Sukhanova waxa ay ka timid magaalada Moscow. Waxay go'aansatay inay ilmo labaad dhasho kadib markii gabadheedu koowaadii ay 20 sano jirsatay. Qaliin degdeg ah ayaa laygu sameeyey, waxaan jeclaystay sida dhakhaatiirtu ay isugu dubaridan yihiin iyo sida ay xirfadooda u yaqaaniin, ayay tiri. روبرتا سانتوس waa dhaqtar caafimaad oo ka yimid dalka Cuba. Waxa uu magaalada Miami caruurta ku dhalinayay 23 sano ee la soo dhaafay. Waxa uu sheegay in dumarka u yimaada ay ka soo socdaalaan bariga qaarada Yurub.
I know that the patient from Russia and from Ukraine has best tolerance for the pain.
Bukaanka ka yimaada Ruushka iyo Ukraine xanuunka way u adkaysan ogihiin. Dumarka qaar ayaa doorbida in dawada wax kabuubiyeysa isticmaalaan hase yeeshee, badi bukaankani waxay doorbidaan inay si dabiici ah u dhalaan, ayuu yiri. Dumarka uur kalihii waxay helaan fiisa dalxiis, waxa kaliya ay u baahan yihiin waa inay caddeeyaan inay dalkoodii ku noqonayaan iyagoo soo gudbinaya xisaabta bangigooda iyo tigidhka ay ku noqon lahaayeen, sidaa sharxaysan Yelya Vilyeva, madaxa shirkadda Happy Baby. Waxay u baahan yihiin in dadka Maraykanka cashuurta bixiya ay u muujiyaan in kharashka caafimaadkooda ay iyagu iska bixinayaan, ayay tiri. Fiisaha waxaa inta badan laysa siiyaa 3 bilood. Dumarka uur kaliya waxay inta badan soo dhoofaan 1 bil ka hor xilliga dhalinkooda. Kadib ilmaha ayay dhalaan, bil kale ayayna sii joogaan. Inkastoo dalxiiska ilma dhalidda ay ku baxda $20,000, haddana badankoodu way doorbidaan. Kadib marka ay ku raaxaystaan waxaa Miami yaalla, boorsooyinkooda ayay xidhxidhaan, waxayna ilmahooda yar dib ugula duulaan dalkii ay markii hore ka yimaadeen.
Warbixintii wariyaha v o a da Maria Pras ayay taasi ahayd oo Maxamed Cabdi uu noo soo jeedinayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Dadkii ay seegaan ama qofkii ay seegaan warbixinada iyo wareysyada idaacaddeeda waxay dib uga bogan karayaan iyagoo booqda bogeyga internetka v o a somali.com. haatanna Toronto. Magaalada Toronto ee dalka Canada, dadka ku nool ee Soomaalida ayaa ka dalbaday siyaasiinta magaalada iyo kuwa gobolka Ontario inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida Canada oo qaarkood dilan loo geysto. Wariyaha v o a ee magaaladaasi Xuseen Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya.
Kulanka waxaa ka qayb galay duqa magaalada Toronto John Tory, murashaxa hoggaanka gobolka Ontario Douglas Ford, wasiirka dhallinyarada iyo caruurta Michael Kuto, xildhibaano iyo murashaxiin uu ka mid yahay Faisal Xasan oo Soomaali ah, iyo dadweyne kale. Kulanka kadib, wasiirka dhallinyarada ee gobolka Ontario ayaa v o eda u sheegay in dhibaatada dhallinyarada haysata ay ugu wacan tahay midabtakoo dhanka nidaamka ah iyo dhallinyarada oo aanan helin waxay u qalmaan.
Waxaan
ogaanay in midabtakoorka dhanka nidaamka uu door weyn ku leeyahay dhibaatada. Dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay bulshadan dhexdeeda marka ay ku haysato caqabad dhinaca faqriga ah, dhinaca cadaaladda ah, iyo xitaa marka aad wax wanaagsan samayso oo aad keensato natiijo wanaagsan oo aad samaysay ilaa tacliinta sare ee jaamacadda, haddana ay adag tahay inaad shaqo ku hesho, taas ma ahan mid la aqbali karo. Waxaan u baahannahay inaan helno waddo haddii dhallinyaradu ay dadaalaan ay ku heli karaan, waxay u qalmaan. Sidoo kale wuxuu xusay in wasaaraddiisu ay malaayiin dollar u qoondeysay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada madow oo Soomaalidu ay qayb ka tahay.
So we're investing over the next 10 years almost $120 million in
ku dhawaad $100 million ayaan maalgelinaynaa 10 sano ee soo socota, taasoo loogu talagalay barnaamijka qorshaha dhallinyarada madow. Sidaana hadda ka warhayno, waxaa jira ururo Soomaalida la shaqeeya oo lacagtaasi qayb ka helay. Waxaan sii wadaynaa inaan kala shaqeyno Soomaalida sidii aan u hubin lahayn sidii ay u heli lahaayeen qaybta kaga aadan taageeradaasi lacageed. Aqoonyahanada qabanqaabiya kulanku waxay sheegeen inay dabagal ku samayn doonaan ballanqaadyada ay sameeyeen siyaasiyiinta.
Tallaabada aan qaadayno waxa waaye, annaga waxaan u sheegnay codsiga communityga tan dabagalka ka dambaysa. Horta bisha May 31 waxaan siinaynaa riboort tafatiran oo codsigeena ah, kadibna dabagalaan gelaynaa communitygeena. Annagana gooni inaan isla wada hadalno oo aan wixii mas-uuliyadna saarna inaan ka baxno waay, tan kalena inaan siyaasiyiinta la xisaabtanno. Marka waxaa naga go'an inaan bilaha soo socda siyaasi walba wuxuu ballan qaaday inaan dabagalno, haddii la doortana dabagalkaas uu socdo. Ayagana way ballan qaaday inay nala shaqeeyaan oo arrinkan wax nagala qabtaan.
Xuseen Nuur Xaaji, v o a Toronto.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji warbixintaas nooga soo diray magaalada Toronto. Sidaad maqlayseen, haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan u gelaynaa. Waxaa ciyaarta caawa ama saaka ila falanqaynaya aan idhaahde waryaheenna magaalada Minneapolis Maxamuud Masacde. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Xubinta ciyaaraha waxaan saaka dhammaanteed kaga hadlaynaa koobka horyaalada yurub ee champions leaga, iyadoo habeenkii xalay ahaa ay dhaceen laba ciyaarood oo aada u xiiso badan. waxaa khadka telefoonka minneapolis ku jira wariyaheenna maxamuud mascade. maxamuud, soo dhow marka hore.
mahadsanid maxamed.
waxaan ognahay inay dhaceen laba ciyaarood oo muhiima. haddaynu ka hormarno tii aan xamaasada aadka u weyn lahayn ee bayern munich iyo sevilla, bal faahfaahinta iyo natiijada soo dhacda.
inkastoo ay bayern munich dabcan xamaasadu lahayd oo lugtii hore labaiyo hal kusoo badisay, haddana gurigeeda walow lagu ciyaarayay, ciyaartu mar haddii aadan gool dhalin xilli kastaa waxay isbedeli kareen. laakiin waxay 90-kii daqiiqo ciyaartaasi kusoo gabagabowday eber iyo eber, oo waxaa lagu kala baxay natiijadii lugtii hore oo labaiyo hal ahayd. sidaasina kooxda bayern munich ayaa ugu soo baxday ciyaaraha semifinalka oo kusoo biirtay kooxihii habeen hore soo baxay ee liverpool iyo roma. marka koox eedii waddanka spain ee sofia sidaas ayay ku ahayd.
waan gartay ciyaartii kale xiisaha lahayd waxay ahayd xifaaltanka u dhexeeya talyaaniga iyo spain, kooxaha juventus iyo kooxda real madrid, bal faahfaahinta iyo siday wax u dhaceen.
aad iyo aad sandero, kooxda real madrid waxa ay baajisay in laba koox oo waaweyn oo waddankaasi spain kasoo jeeda ee barcelona iyo real madrid ay qulqulaan. laakiin habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta juventus waxa ay la timid wacdaro ay dadku isweydiinayaan xaggay ku maqnaayeen markii lugtii hore gurigeeda lagu ciyaarayay saddexda lagaga soo badiyey, walow kulankaasi mid ka mid a laacibiintooda calaamada guduudan loo taagay kadibna ay talo farahooda ka baxday. laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay waxa weeka kulan macalinka kooxda juventus agleri uu aada uga soo fakaray, isla markaasina wixii usoo sheegay ciyaartooydiisu ay ku dhaqmeen. saddex daqiiqo markay cad socoto gool bay la yimaadeen, saddexdii goolna waa ay soo gudeen ilaa iyo laga gaaray ciyaarta oo ay miriro ka dhiman yihiin, taasina ay keentay in ciyaarta natiijadeedu ay gacanta u gasho garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya oo ah nin waddanka ingiriiska kasoo jeeda, isla markaasina nin dhalinyaraha dadka qaar ay leeyihiin khibradiisu dhinaca dhexdhexaadinta ciyaaruhu ma fiicna, taasina ay keentay in uu rigooro muran leh dhigay, rigoorahaasina lagaga badiyey kooxda ee kubadda cagta real madrid oo ciyaaryahan cristiano ronaldo oo dabcan culays fara badan uu saarnaa daqiiqadii sakan miriradii ugu dambeeyey la joogo, muujiyey inuu yahay ciyaaryahan aada u wanaagsan dhaliyeyna. laakiin shekadu meesha ay u dhimanayso waxay ahayd in ciyaaryahanka bofan la yidhaahdo oo 40-jirka ee kooxdaasi ee kubadda cagta ee juventus gool haya uu ahaa koobkan koobka keli ah ee aanu qaadin, isla markaasina haysta habeenkii xalay ahaa fursad weyn, laakiin qaadan kari waayeen rigoore laga dhigay. dood dheer uu la galay dhexdhexaadihii ciyaartana ay keentay inuu calaamada guduudan u tago, ciyaarta laga saaro, taasoo dabcan dad fara badan ka yaabistay, dadka qaar ay aragti kala gedisan ka qaateen. laakiin yaabka ugu badnaa wuxuu ahaa markii bafan uu hadlay ciyaarta kadib, in uu si adag oo aan badanaa macalimiinta ciyaartooydu ku dhiiranin inay wax uga sheegaan garsooraha uu wax uga sheegay, isla markaasina uu ku tilmaamay nin riyo muddo ay ku taamaysay kooxii hor joogsaday, waxauna tilmaamay inuu yahay nin aan qalbi fiican lahayn oo qalbigiisa ay xumaani ka buuxdo. wuxuu kaloo sheegay haddii aanu awood u lahayn ciyaar heerkan leeg inuu dhexdhexaadiyo, waxay ahayd buu yidhi isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisu inay inta kor fariistaan cabitaanka iska cabaan, isla markaasina ay meeshooda baradho duban iska cunaan. marka waxaad dareemaysaa sida uu ciyaaryahankaasi u kululaaday ugana xumaaday. ciyaar ay u ekayd in ay guushu aadi karta dhinaca kooxda juventus. marka waxaa la oran karaa ciyaartaasi go-aankeeda ama guusheeda waxaa saameynta ugu badan kulahaa arbitraha ciyaarta dhexdhexaadini.
waan gartay, aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa maxamuud mascade, wariyaha v o eda gobolka minnesota oo ila falanqeynayay ciyaarihii habeenkii xalay ahaa ee champions leaga horyaalka qaaradda yurub. maxamuud, aad baad u mahadsan tahay.
adigaa mahadsan ka.
intaynu mar kale kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag ciyaarahaasina intaas aan kaga gudbino maxamuud mascade iyo maxamed cabdisandheer, halkaas aad ka dhageysaneyseenna waa washington. markana bal dhinacii heesaha
zaarahay maxaad adayna soo xulayaysaake
saaka anaanoo soo xulay waxaan noo hayaa codka fanaanada da'da yar markii hore heeskan waxaa qaadi jirto ku luuqan jirta Binto Cumar Gacal laakiin haddana saxa indho iyo heeskii anoo balad xaawo jooga
barbarta ayar kan ka eegtay wiilkii shaygo baqay inatii aashaqaan bay anigu baaq baan ku racay barbarta ayar kan ka eegtay
staasi balad xawiye fanaanada nastaxayndha waxay u dambeeyeen idaacaddayadii subaxnimaynta hadii la dhaadan mar kale maanta dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Hadu badda ii guchi day, inu pohol ii qod ayay.